Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумжик у ефірі випуск новину. Сьогодні раніцею у виніку вибуху автомобіля загинув журналіст Павел Шеремет. Машина взорвалася у Києві на рогу вулиць Богдана Хмельницького і Івана Франка насупраць ресторана «Макдональдс». Гэтая машина належала керівнику «Української правди» Олені Притулі, але її в машині не було. Вибух відбувся у 7:45 раніці, коли Павел Шеремет виїхав з дому і проїхав некілька десятків метрів. Президент України Петро Порошенко відреагував на гибель відомого журналіста Шеремета. «Жудасна трагедія у Києві, шок, інших слов нема. Ведав Павла особисто, спочиваю всім родным і близьким», – написав Порошенко у Твіттері. Павел Шеремет буде похований у Менску, повідомила білоруському партизану маці забитого журналіста. Дарадца керівника Міністерства внутрішніх справ України Зоран Шкірак повідомив, що слідство на дадзений момент розглядає три версії забойства Павла Шеремета. Гэта ягоная професійная дзейнасць, непрыязныя адносіны і так званы расійскі след. Пры гэтым, па словах Шкірака, асноўнай з'яўляецца версія пра журналісцкую дзейнасць Павла Шеремета. Версія пра непрыязныя адносіны, па словах дарадцы кіраўніка МУС Украіны, заўсёды прысутнічае, бо нельга выключыць нічога. Сама спецыфіка працы журналіста мае на ўвазе непрыязныя адносіны з пэўнымі асобамі. Зоран Шкірак таксама заявіў, што следства не выключае дачыненне да забойства Павла Шарамета расійскіх спецслужбаў. У сітуацыі, калі супраць нас вядзецца гібрыдная вайна, і ўлічваючы, як прафесійна было ўчыненае гэтае крывавае забойства, выключаць расійскі след мы не можам, падкрэсліў дарадца кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусь Анатолій Лябецкі правёў сёння пікет у Менску каля будынка Белтэлерадыё кампаніі ў памяць пра забітага ў Кіеве журналіста Павла Шарамета. У акцыі ўдзельнічалі намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрас Губарэвіч, грамадская актывістка Вольга Кавалькова. Міліцыя праверыла ў журналістаў пасведчанні. І праўладны і незалежны саюз журналістаў Беларусі распаўсюдзілі заяву ў сувязі з гібелю беларускага журналіста Павла Шарамета. Праўладны беларускі саюз журналістаў заклікаў уладу Ўкраіны ўзяць на асабісты кантроль расследавання гібелі Шарамета. Беларускі саюз журналістаў выказаў спачуванні родным і блізкім нябожчыкам. Ісламскі прапаведнік Фетхулах Гюлен, які пражывае ў Злучаных Штатах Амерыкі, папрасіў Злучаныя Штаты не экстрадыраваць яго ў Турэччыну, пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс. Патрабаванне Анкара выдачы Гюлен назваў палітычнай помстай. У аўторак Міністэрства юстыцыі Турэччыны накіравала ЗША дакументы, неабходныя для экстрадыцыі прапаведніка, які абвінавачваецца на радзіме падрыхтоўцы спробы ваеннага перавароту. Пры гэтым у Вашынгтоне заяўляюць, што не атрымлівалі афіцыйнага запыту аб экстрадыцыі. Раней прэм'ер Турэччыны паабяцаў перагледзець партнерства са Злучанымі Штатамі, калі Гюлен не будзе выдадзены. Сам прапаведнік абвяргае абвінавачванні і сцвярджае, што путч быў срэжысіраваны прэзідэнтам Турэччыны Эрджэпам Эрдаганам. У ноч на 16 ліпеня у Турэччыне група вайскоўцаў здзейсніла спробу ваеннага перавароту. Путч быў падаўлены, у часе перавароту загінулі больш за 200 чалавек, каля 1500 былі паранены. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.